Saya hari ini ramai hadir, peguam-peguam hadir selain daripada saudara Rafiq, our main counsel. Kita juga dihadiri oleh ahli parlimen
Pasir Gudang.
Pak Hassan Karim yang juga menyatakan sokongan moral dia seorang peguam dengan mempertegaskan bahawa akta hasutan ini mengikut janji mereka harus hapuskan. Hassan Karim be a part of them. Ya, juga rasa kecewa dan saya ucap tahniah dan terima kasih di atas ketegasan. Ramai lagi insya-Allah dalam Malaysia ini mempunyai prinsip RM. Saya mengenali beliau dengan sebagai seorang yang berprinsip dan saya harap, saya yakin dia akan kekal berprinsip itu.